السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja, rahimani wa rahmukumullah, pertama-tama, mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya, kita masih diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala keteguhan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di atas keduanya dan mewafatkan kita di atas keduanya pula. Ma'asal muslimin, rahimani wa rahmukumullah. Pada kesempatan siang hari ini, insyaAllah kita akan bersama-sama mempelajari akidah salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak asing lagi namanya bagi kita, yaitu akidah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini semuanya masih berkaitan dengan tema kita dari awal, yaitu membacakan atau serial akidah salaf. Ya, sudah kita sampaikan akidah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, demikian pula akidahnya Imam Bukhari sendiri, kemudian juga akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian pula akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah silsilah akidah salafus saleh yang kita hendaknya betul-betul memahaminya, mempelajarinya, dan berpegang teguh dengan dengannya. Kalau mau mengetahui di mana referensi akidah Imam Ahmad, bisa dilihat dalam kitab Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah, karangan Imam Al-Lalikai, yang sudah kita sampaikan, di situ ada kumpulan akidah Imam-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Dan di antaranya, akidah Imam Ahmad. Meskipun di sini agak panjang lebar, insya Allah kita buat berseri. Kurang lebih di sini ada 50 poin akidah Imam Ahmad atau usul sunnah karangan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita membaca kitab usul sunnah karangan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Beliau rahimallahu berkata, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabu rasul sallam wal iktida'u bihim. Kata beliau, usul sunnah, sudah kita sampaikan, usul artinya prinsip, landasan. Adapun as-sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lafdhu sunnah fi kalamis salaf yatanawalu as-sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Kata-kata as-sunnah dipakai oleh ulama salaf itu terkadang mencakup sunnah dalam masalah ibadah dan terkadang berkaitan dengan masalah akidah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaksidunal kalam fil i'tiqadat. Namun kebanyakan ulama-ulama salaf yang menulis kitab tentang sunnah, itu maksud mereka dengan kata-kata sunnah adalah al-akidah. Jadi, usul sunnah artinya prinsip-prinsip akidah. Indana, menurut kami, menurut Imam Ahmad, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai berikut. Jadi kata-kata sunnah itu di sini bermakna al-aqidah. Prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah, kata beliau yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka. Kata sebagian ulama yang mensyarah ucapan Imam Ahmad di sini Imam Ahmad sebelum jauh-jauh menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang akidah beliau, beliau ingin menyampaikan bahwasannya akidah beliau itu di atas manhajnya para sahabat. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya akidah itu adalah masalah keyakinan, diantaranya rukun iman yang 6. Adapun manhaj berkaitan dengan metode. Beliau di sini ingin menjelaskan apa metode beliau dalam berakidah. Beliau ingin menyampaikan bahwasanya akidah beliau itu di atas manhaj, di atas metode para sahabat Rasulullah SAW. Beliau dalam berakidah tidak mengarang-arang sendiri. Beliau hanya meneruskan tongkat estafet para ulama salaf sebelum beliau dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Di sini beliau menegaskan di antara prinsip-prinsip akidah kami adalah berpegang teguh dengan ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak-jejak mereka. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, mengikuti jejak para sahabat dalam segala bidang kehidupan beragama ini hukumnya wajib, bukan suatu yang bisa dipilih, bukan suatu yang mustahab, boleh diambil, boleh ditinggalkan, tidak. Mengikuti ajaran para sahabat hukumnya wajib, karena itu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil tentang wajibnya kita mengikuti ajaran para sahabat Rasul. Di antaranya ayat yang setiap hari kita baca ketika salat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, as-siratal mustaqim, kata para ulama salaf, atau para ulama salaf mentafsirkan as-siratal mustaqim dengan jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Ar-Rasul SAW. Maka kalau kita mau siratal mustaqim, ya harus mengikuti jalannya para sahabat Ar-Rasul SAW, khususnya dalam masalah al-aqidah. Demikian pula Allah berfirman, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu para sahabat, maka mereka manusia akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada jalan petunjuk kecuali mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrija linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ya untuk manusia. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mau baik, kalau umat ini mau baik, harus mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin walima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Barang siapa menyelisih jalannya para sahabat, kami palingkan ke mana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dalik. Kewajiban seorang muslim harus mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia akan tersesat. Demikian pula Allah mengatakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adalahum jannatin tajri tahtal annar khalidina fiha abada wa dhalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Allah mengatakan, ridhonya hanya diberikan kepada yang mengikuti jejak kaum muhajirin, kaum al-ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengatakan, kalau mau surganya harus melewati walladina taba'um bi'isan, mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Dan para sahabat Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur, yang benar, wajib mengikuti jejak para sahabat. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahabah munibun ilallah. Setiap sahabat adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Maka inilah perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dalam semua bidang agama ini, terutama dalam masalah al-aqidah. Dan itu pun yang Rasul tegaskan. Yang pertama dalam hadis perpecahan umat, hadis iftirakul ummah. Rasul bersabda, sataftariqu al ummah ala 73 firqah, kullu afinnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini adalah perintah. Kalau kita mau selamat, tidak ada jalan lain kecuali jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menegaskan lagi, "Wa man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira, fa'alikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ini yang harus kita jadikan sebagai manhaj kita, sebagai metode kita dalam beragama, sebagai jalan kita beragama. Tidak boleh kita menyelisih jalan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mau Islam yang benar, Islamnya para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka yang telah belajar langsung Islam dari Rasulullah SAW. Mereka yang langsung menimba Islam ini secara bersih, murni, suci, tanpa ada kotoran-kotoran yang menempel. Seperti yang Rasul sabdakan, taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Inilah Islam yang dibawa oleh Rasul, diajarkan kepada para sahabat Rasul, Islam yang putih bersih. Ini yang wajib untuk kita pelajari, kita amalkan, kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Islamnya Rasul, Islamnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ya, mereka wajib kita ikuti jejak mereka karena mereka yang paling paham tentang Islam ini, paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman bi ashabi Rasulullah sallam." Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, jadikan para sahabat sebagai suri teladan. Fa innahum abar hadil ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqhum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takallufan, mereka tidak ekstrim dalam beragama. Wa ahsanahum halan wa aqwamahum hadiyan, mereka yang paling baik keadaannya dan yang paling lurus petunjuknya. Qaumun ikhtarahum Allah suhbati nabi wa iqamati dini, mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih menemani nabinya untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Kenali jasa-jasa mereka, ikuti jejak mereka, karena mereka di atas petunjuk yang lurus, di atas sirata al-mustaqim. Ini yang disampaikan Imam Ahmad, bahwasanya akidah beliau di atas manhajnya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini juga akidah beliau, wajibnya beragama ini sesuai dengan petunjuk pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu yang sering didengungkan oleh dakwah salafiyah, bahwasanya kita dalam beragama ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, namun harus dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, kata Imam Ahmad, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahya dholalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kata Imam Ahmad di sini, di antara prinsip sunnah adalah meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iktisam mengatakan, al-bid'ah hiya tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'bud lillahi ta'ala. Al-bid'ah adalah suatu jalan, suatu metode, suatu ritual, suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini poin yang pertama yang dimaksud oleh Imam Ahmad, oleh Rasul dalam hadisnya, oleh para salafus saleh ketika mencela kebid'ahan, melarang dari kebid'ahan, yaitu maksudnya kebid'ahan dalam urusan agama. Kata beliau, setiap jalan yang diada-adakan dalam urusan agama, artinya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, dakwah, dan lain sebagainya. Tariqatun fiddin mukhtara'ah, jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Tudai syar'iyah, yang kelihatannya mirip dengan syariat, padahal itu bukan syariat, bahkan itu menentang syariat. Kemudian tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Rasul SAW dalam setiap kali beliau memberikan kajian khutbah, beliau sering memulainya dengan khutbatul hajah. Apa itu khutbatul hajah? Yaitu tadi pembukaan kajian yang kita sampaikan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan seterusnya. Dan yang terakhir Rasul mengatakan, wa syaral umuri muhdatsatu, sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan beliau mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Rasul memperingatkan umat setiap kali beliau mau khutbah, mau pengajian. Beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, alama Rasul SAW khutbatul hajah fi nikah wa ghairi. Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul hajah di acara pernikahan dan selainnya. Di antara khutbah Jumat, kajian-kajian beliau. Tapi dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan tadi, wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rasul sering mengucapkan hati-hati dengan bid'ah. Makanya kita mengikuti jejak beliau, memperingatkan umat dari bid'ah karena luar biasa bahayanya. Kita tidaklah selalu memperingatkan umat dari bid'ah kecuali hanya sekedar mengikuti Rasulullah alaihi wasallam dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u fakut kufitum. Ikutilah yang sudah ada ajarannya dari Rasul, dan jangan mengada-ada, jangan membuat kebid'ahan, karena kalian sudah dicukupi. Kenapa Rasul sering melarang kita dari kebid'ahan? Seperti dalam hadis tadi, Irbah bin Sariyah, iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap hal yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasul. Maka kita perlu merenungkan bagaimana bahayanya bid'ah dalam Islam, dalam agama ini. Yang pertama, kata Rasul, kebid'ahan itu menjadikan amal pelakunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, tuntunanku, maka tertolak. Ini bahaya bid'ah yang pertama. Amal pelakunya yang bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya amal itu akan sia-sia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang sia-sia, yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun dia masih menganggap berbuat yang sebaik-baiknya. Di antaranya kata Imam Ali atau kata Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, ayat ini ditujukan di antaranya kepada kelompok Al-Khawarid, kelompok teroris, yaitu mereka-mereka yang berjihad, ya, namun tanpa bimbingan syariat, maka kata Allah, sia-sia amal perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga di antara bahaya bid'ah, bahwasanya orang yang berbuat kebid'ahan itu seolah-olah merasa dirinya lebih mendapatkan petunjuk, lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak melakukan, Rasul tidak mengajarkan, kok dia melakukan? Kok dia mengajarkan seolah-olah ngemintari, merasa lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada yang berbuat kebid'ahan, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dhalalah. Kalian menganggap diri kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul, atau memang yang kedua, kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Ini bahaya bid'ah yang keempat, yaitu orang itu membuka pintu kesesatan. Seperti kata Rasul, kata Imam Ahmad tadi, setiap bid'ah sesat dalam urusan agama. Dan tidak ada bid'ah yang hasanah dalam urusan agama. Karena Rasul yang jelas-jelas mengatakan, kullu bid'atin dolala. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolala wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun banyak orang menganggapnya baik. Dan ini yang juga dipahami oleh Imam Ahmad. Kata beliau, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahya dolala. Demikian pula di antara bahaya bid'ah, orang berbuat bid'ah, kata Imam Malik, dia merasa lebih afdol daripada Rasulullah SAW. Suatu saat Imam Malik didatangi seseorang yang lagi bertanya, min aina uhrim? Wahai Imam Malik, dari mana aku mau ihram untuk haji atau umrah? Kata Imam Malik, min dhul hulaifa min haitsu ahrama Rasulullah SAW. Dari dhul hulaifa, mikotnya, kota Madinah, atau yang melewati kota Madinah, kata Imam Malik, ihramlah dari Dhul Hulaifah haitsu ahrama Rasulullah SAW, seperti yang Rasul ajarkan. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku mulai start ihram dari kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa ini akhsha 'alaikal fitnah, kan aku khawatir engkau akan tertimpa suatu fitnah. Orang itu masih ngeyel, masih keras kepala. Kata orang itu, kan hanya berapa mil saja bedanya. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'dham min antara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan kemuliaan yang Rasulullah SAW tidak pernah mendapatinya. Kemudian Imam Malik membacakan ayat, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab, azab yang pedih. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga, kata para ulama, orang yang berbuat kebid'ahan, maka diancam tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW di akhir kiamat kelak. Seperti dalam hadis, ketika ada beberapa manusia yang diusir dari telaga Rasul, Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Allah mengatakan, inna kalata drima ahdatu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Maka, seorang muslim-muslimah wajib untuk berhati-hati dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena sangat amat berbahaya. Dan Rasul mengancam dalam hadis riwayat Muslim, wa kullu bid'atin dolala, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya diancam masuk neraka. Meskipun tidak boleh kita menfonis orang perorangannya masuk neraka. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah mengatakan urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Cuma ini hadis tentang ancaman. Hati-hati dengan bid'ah. Sebagaimana Allah mengancam, Rasulnya mengancam orang yang berbuat maksiat masuk neraka. Cuma tidak boleh kita memvonis si fulan, si B, si C pasti masuk neraka. Kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti Abu Lahab masuk neraka misalnya. Seperti Fir'aun masuk neraka karena jelas dalilnya. Adapun yang lain yang tidak ada nasnya, maka tidak boleh kita memvonis secara individunya. Secara umum, Rasul mengancam orang yang berbuat kebid'ahan diancam masuk neraka. Namun kita tidak boleh sekali lagi menfonis orang yang berbuat kebid'ahan langsung difonis masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma di sini para ulama salaf seperti Imam Ahmad memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Dan beliau mengatakan, kullu bid'atin fahya dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan ini sekali lagi yang dipahami oleh para salafus soleh, diantaranya Abdullah bin Umar tadi, kemudian juga oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa berbuat suatu kebid'ahan dalam agama, lalu dia menganggap itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Apa yang kita butuhkan untuk masuk ke surga, menyelamatkan, menjauhkan diri dari api neraka, semua sudah komplit. Kita mau zikir apa sudah Rasul ajarkan. Mau ibadah apa saya Rasul sudah ajarkan. Ngapain kita ngarang-ngarang yang baru. Yang aneh, yang ada ajarannya ditinggalkan. Namun yang enggak ada ajarannya, diada-adakan. Kaum muslimin, sebagian mereka dalam urusan dunia mengekor kepada orang kafir. Sedangkan dalam urusan akhirat, urusan agama, senantiasa membuat inovasi. Na'udzubillahi minadzalik. Terbalik. Dalam urusan agama, sudah komplit. Al-yawm akmatu lakum dinakum. Ikuti apa yang ada. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min duni awliya. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini fakta yang ada di lapangan. Sebagian saudara kita, dalam urusan agama, antusias membuat inovasi. Padahal itu dilarang. Iyakum wa muhdatsatil umur. Dalam urusan dunia, terkadang hanya mengekor saja. Sebaliknya, dalam urusan dunia silakan buat inovasi, buat kreasi, selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam urusan akhirat, urusan agama sudah komplit, jangan menambah-nambah. Itu yang Rasul sampaikan dan yang disampaikan oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama as-salafu as-saleh. Kemudian poin yang ketiga, Imam Ahmad mengatakan, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meninggalkan debat kusir. Yaitu debat yang tidak ada manfaatnya. Debat yang mungkin kemadratannya lebih banyak. Di antaranya ketika mendebat orang yang jahil. Ada orang jahil mengajak debat. Ngapain mengajak debat orang jahil? Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Maka kita hanya sekedar menasihati, enggak usah kita layani debatnya. Rasul bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Adu argumen, namun sama-sama tidak punya dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Suatu saat Rasul SAW pernah menjumpai sebagian sahabat berdebat tentang masalah takdir. Rasul mengatakan, "Fala tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'din." Jangan kalian saling menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Rasul tidak terima. Rasul marah kalau ada yang debat kusir. Karena itu tidak bermanfaat. Apalagi juga nanti dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Adapun dialog yang memang itu adalah untuk mencari kebenaran, itu memang di atas ilmu, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin mencari kebenaran bukan pembenaran, dan kemaslahatannya lebih banyak, maka para salafus soleh mereka juga terkadang berdebat. Ya, akan tetapi sekali lagi harus didasari oleh al-ilmu. Jadi jangan kita asal-asalan berdebat, kita lihat bagaimana keilmuan kita, apa niat kita, kemudian juga lawan debat apakah dia berilmu, apakah dia ikhlas dalam berdialog ataukah sekedar untuk unjuk kekuatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi debat kata ulama ada dua, ada debat yang terpuji dan ada debat yang tercela, yaitu debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Ini juga berlaku debat langsung, bertatap muka langsung, atau juga sekarang di dunia maya, di medsos, jangan sampai kita debat kusir, apalagi sampai asal comot ayat, comot hadis tanpa kita memahami maknanya. Maka harus kita betul-betul bisa menempatkan diri. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf sangat mengecam debat kusir. Bahkan sebagian mengatakan orang yang paling banyak berpindah-pindah mazhab, berpindah-pindah manhaj adalah orang-orang yang suka berdebat. Dan Rasul juga mengatakan madalla qaumun kanu ala huda illa utul jadala. Tidaklah sekelompok orang tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali karena dia suka berdebat, yaitu debat kusir. Ya, apalagi mungkin dia enggak punya ilmu mendebat alil bidah. Tak kena syubhatnya, hancur sudah akidahnya. Na'udzubillah min dalik. Maka hati-hati, ulama salaf sangat mengecam debat kusir. Kemudian kata Imam Ahmad, wal julus ma'ashabil ahwa. Dan di antara prinsip akidah al-sunnah wal jamaah, yaitu dilarang duduk bersama ashabil ahwa. Para pengekor hawa nafsu atau alil bidah. Yaitu mereka-mereka yang berloyalitas di atas bid'ahnya. Dan ini adalah perintah Allah, ini perintah Rasul untuk meninggalkan majelis-majelis ilmunya ahli bidah. Sebagaimana kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'hum. Ini perintah Allah. Jangan duduk bersama orang-orang yang memperolok ayat Allah. Kata para ulama tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dalam tafsir beliau, di antara yang memperolok ayat Allah, ahlul bidah. Kenapa demikian? Karena mereka suka mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Asal-asalan mentafsirkan sehingga sesat dan menyesatkan. Maka jangan duduk bersama mereka. Dan Rasul SAW pernah bersabda, man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya dajjal, maka menjauhlah darinya. Fa innar rajul yasabu anna mu'minun fa yattabi'u lima yab'atsu minasy syubhat, atau kama qala Rasul SAW. Karena ada seseorang yang dia terlalu pede menganggap kuat imannya, dia mendatangi dajjal, mengira dia kuat menghadapi Dajjal. Namun akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Dajjal, ikut Dajjal karena terkena syubhatnya Ad-Dajjal. Kata Al-Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibadah, fitnahnya Al-Bid'ah lebih bahaya daripada Dajjal. Syubhatnya Al-Bid'ah lebih bahaya daripada syubhatnya Ad-Dajjal. Maka kalau kita dipintakan menjadi Dajjal, syubhatnya Dajjal, maka demikian pula dengan ahli al-ahwa. Ini sekali lagi adalah salah satu prinsip-prinsip akidah sunnah wal jamaah. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jangan duduk bersama ahli ahwa, karena duduk bersama mereka di majelis mereka itu bisa membuat sakit hati karena terkena racun syubhat kelompok ahli bid'ah tersebut. Ini adalah nasihat para ulama salaf agar kita betul-betul menyelamatkan hati kita dari syubhat. Bahkan ulama tabi'in seperti Muhammad bin Sirin ketika didatangi oleh ahlil bid'ah, mau dibacakan ayat Allah, Al-Quranul Karim, beliau tidak mau. Ketika mau dibacakan hadis, beliau tidak mau. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat beliau atau murid-murid beliau, kenapa wahai Imam Muhammad bin Sirin, engkau enggak mau dibacakan ayat ataupun hadis oleh orang tersebut? Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, aku khawatir kalau dia membacakan ayat, kemudian dia tafsirkan dengan akal sendiri, maka aku akan terkena syubhatnya. Itu ulama salaf takut dengan syubhatnya ahli bid'ah. Karena asyubah khattafah, syubhat itu sangat menarik. Sedangkan hati itu da'ifah. Maka ma'asal muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selamatkan diri Anda dengan menjauh dari debat kusir, dan juga dari majlis-majlisnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan, yang memiliki akidah ataupun manhaj yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman para salafu as-salih. Kemudian poin yang keempat, Imam Ahmad menekankan lagi, wa tarkul mirai wal jidali wal khusumati fid din. Di antara prinsip al-sunnah wal jamaah atau akidah al-sunnah, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Karena ini berbahaya. Terkadang orang tidak sadar ketika berdebat, ternyata syubhat lawan sudah masuk. Ini sangat amat berbahaya. Makanya dari awal sudah dilarang oleh salafus saleh dalam rangka menyelamatkan akidah kaum muslimin. Kemudian poin yang kelima, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa sunnatu indana atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami adalah atsar, jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama mengatakan di antara nama lain as-sunnah adalah al-atsar, seperti as-sunnah itu juga sinonim dengan al-hadis. Kalau kita mau perinci lagi, bagaimana kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam salah satu buku beliau, as-sunnah jika dimutlakkan itu ada empat maknanya. Yang pertama bermakna metode hidup Rasul secara umum. Rasul pernah bersabda, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, yaitu jalan hidupnya Rasul SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu jalan hidupku, maka dia bukan dari golonganku. Itu sunnah yang pertama bermakna minhaju hayati Rasul SAW. Metode hidupnya Rasul SAW. Yang kedua, as-sunnah merupakan sinonim daripada al-hadis. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadilu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadisku. Yang ketiga, as-sunnah bisa bermakna al-mustahab. Seperti istilah ulama fiqih, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat, as-sunnah tadi kita jelaskan di awal, yaitu bermakna al-akidah. Makanya ulama salaf dulu ketika mengarang atau menulis kitab tentang akidah, banyak diberikan judul as-sunnah. Seperti as-sunnah karangan anaknya Imam Ahmad, as-sunnah karangan Imam Abdullah bin Imam Ahmad, as-sunnah karangan Al-Khallal, aslul sunnah karangan Ibnu Aw, aslul sunnah karangan Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Raziyain. Kemudian juga usulus sunnah karangan Imam Ahmad ini, syarus sunnah karangan Imam Barbahari. As-sunnah di situ maksudnya adalah al-akidah. Kemudian di antara mana sunnah adalah athar. Atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syair yang sangat indah, yaitu ucapan, dinun Nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiya lil fata atharu. Agama Nabi Muhammad adalah akhbar. Yang dimaksud akhbar adalah kabar berita dari Rasulullah SAW, alias hadisnya Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik yang ditunggangi oleh seorang pemuda, yang dipegangi oleh seorang pemuda adalah athar. Yang dimaksud athar adalah hadisnya Rasulullah SAW. Wassalam, ada sebagian boleh mengatakan asarnya para sahabat Rasul juga. Kemudian yang keenam, Imam Ahmad mengatakan wasunnatu tufasirul Quran wahya dalailul Quran. As-sunnah itu mentafsirkan Al-Quran dan as-sunnah adalah petunjuk bagi Al-Quran. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Imam Makhul, seorang ulama salaf, pernah berkata, Al-Quranu ila sunnah ahwaju mina sunnah ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah, yaitu Al-Hadith, daripada hadis butuh kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami, tidak mungkin kita bisa amalkan tanpa hadisnya Rasulullah alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan dengan perincian apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan, mengokohkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya tentang rukun iman. Allah mengatakan laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitab, dan kepada para nabi. Ini adalah rukun-rukun iman. Rasul datang dalam hadis Jibril mengatakan iman adalah antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk minabil qada khair wa syarri. Hadis datang menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula tentang masalah ibadah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Rasul bersabda, buniyal Islam ala khamsin syahadati alaillahi wa anna rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan seterusnya. Ini adalah fungsi hadis yang pertama, menguatkan, mengokohkan apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Fungsi yang kedua, hadis itu menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan itu ada perinciannya lagi. Kalau kita bisa sebutkan 2A sampai 2D. 2A fungsinya Al-Quran, ya, tafsirul mujmal. Memperinci yang masih global. Apa saja di antaranya? Seperti masalah sholat. Allah dalam Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah. Namun bagaimana tata cara sholat? Hanya ada dalam Al-Hadith. Makanya Rasul mengatakan sallu kama ra'aitum mani usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul pernah mengajarkan salat kepada seorang yang belum bisa salat, ida akom ta'ila salati fakabbir. Apabila engkau mau salat maka bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Summa qra ma tayassara laka min al-Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Ya, summa raka, kemudian ruku'lah dan seterusnya. Ini hanya ada dalam hadis tentang waktu salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu dijelaskan dengan perincian dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam. Itu fungsi hadis 2A tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Tentang masalah zakat, Allah mengatakan wa atu zakat, tunaikalah zakat. Namun perincian zakat, zakatul mal, zakatul fitr misalnya, hanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Masalah haji, ya, Allah mengatakan walillahi ala nasi hijjul baiti ma istata ilaihi sabila. Perinciannya secara detail hanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran manasik haji. Kemudian yang kedua B, di antara fungsi hadis yaitu takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Contoh kata Pak ulama ayat 82 dari surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata-kata zalim dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Rasul. Yang dimaksud dengan zalim di situ adalah kesyirikan seperti yang Allah firmankan dalam surat Luqman, inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. kata-kata dolim masih umum. Bisa hamba dengan hamba, ya, antara hamba dengan Allah. Yang ketiga, kedoliman yang terbesar yang tidak akan Allah ampuni kalau orang itu enggak bertobat, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini Rasul mentafsirkan az-zulmu, atau Rasul mengkhususkan kata-kata zalim dalam ayat tersebut adalah makna zalim yang khusus, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 2C, ya, di antara fungsi hadis, yaitu taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Di antara contohnya ayat tentang masalah potong tangan bagi pencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Secara bahasa namanya tangan, dari ujung jari mungkin pergelangan atau pundak, ya. Tapi tidak demikian maknanya. Rasul datang menyatakan yang dipotong sampai pergelangan tangan saja. Ini fungsinya al-hadis, mengikat yang masih mutlak. Kemudian yang 2D dari fungsi hadis, yaitu taudihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Seperti kata ulama, contohnya ayat tentang masalah makan sahur ketika berpuasa. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfali minal fajar. Makan dan minumlah sampai datangnya waktu fajar, ya, sampai jelas benang putih dari benang hitam waktu fajar. Rasul menjawab, maksud benang putih dari benang hitam yaitu terbitnya fajar di langit. Ini menjelaskan yang masih samar-samar. Kemudian fungsi hadis yang ketiga, yaitu mendatangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran sama sekali. Seperti masalah hukum makan binatang buas atau yang bertaring. Tidak ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW melarang dari makan binatang buas tersebut. Demikian pula dengan hukum air laut dan bangkai di laut, apakah halal atau haram. Rasul dikatakan oleh para sahabat, Rasul bersabda, ma tahurun ma'uhu hilun maitatuhu. Airnya suci dan bangkainya itu halal. Itu enggak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Ini Rasul datang dengan hadis beliau menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang keempat, meskipun diperselisihkan oleh para ulama, terutama dalam usul fikih, yaitu masalah apakah hadis bisa menasakh, menghapus hukum dalam Al-Quran. Namun yang rajih, ia bisa, karena Al-Quran dan hadis dalam segi hujjah, segi pendalilan, itu satu derajat. Rasul sendiri yang mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran. Dari segi pendalilan, dari segi hujjah, dua-duanya satu derajat, satu level. Rasul sekali lagi mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Masih banyak poin-poin dari kitab Ushul Sunnah ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat, pertanyaan telah masuk Ustaz. Dari seorang ibu hamba Allah di Jawa Tengah, Ustaz. Ustaz, saya seorang wanita berusia 63 tahun, tapi baru mengenal sunnah. Bagaimana cara yang efektif untuk belajar memahami ibadah-ibadah yang sesuai syariat? Dan apa-apa saja yang harus saya tinggalkan agar di saat dijemput Allah nanti, saya sudah bersih dari kesyirikan, bid'ah, dan apa-apa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Karena saya berada di lingkungan yang masih kental dengan bid'ah. dan saya hanya bisa belajar lewat TV, khususnya TV Roja aja. Mohon pencerahannya Ustaz, silahkan.
Ya, yang pertama alhamdulillah Allah SWT memberikan taufik kepada ya ibu ini untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, mengenal dakwah sunnah. Dan ini perlu untuk disyukuri, dan di antara bentuk syukur kepada Allah yaitu istiqomah di atas akidah dan manhaj Rasulullah SAW, dan juga beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa terus istiqomah misalnya, maka banyak-banyak menimba ilmu dari ustad-ustad sunnah atau yang menyeru umat kepada sunnah, kepada akidah Rasul dan manhaj para sahabat Rasulullah SAW, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas akidah dan manhaj Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW, dan memperbanyak untuk dekat kepada yang di atas satu manhaj, satu akidah, agar kita bisa tetap istiqomah. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan dari hamba Allah di Cakung, Jakarta Utara Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon maaf terkait dengan bid'ah, apakah pengajian Yasin malam Jumat harus dijauhi? Tapi aku juga melaksanakan sunnah-sunnah lainnya Ustaz, seperti membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat Nabi. Silakan Ustaz memberikan pencerahan kepada
beliau. Ya, Rasul tadi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Namun tidak cukup hanya berpegang teguh dengan sunnah. Rasul melanjutkan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah hal-hal yang bau dalam urusan agama. Kalau kita sudah tahu hari Jumat Rasul mensunahkan kita membaca surat Al-Kahfi, maka enggak perlu membaca surat yang lainnya. Surat Al-Kahfi yang kita khususkan untuk hari Jumat atau malam Jumatnya. Ini adalah sunahnya Rasul, dan konsekuensi berpegang teguh dengan sunah Rasul meninggalkan yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya ikhwah dal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Mulai sekarang kami buka di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 untuk telepon yang pertama. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Belum tersambungan Ustaz, kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, saya dulu ketika kecil diajarkan bacaan yang dibaca ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udzubika min sakotika wan nar. Apakah bacaan salam di atas ada dalilnya atau tidak Ustaz?
Salam sholat atau salam di umum?
Tidak dijelaskan salam sholat atau enggak.
Ya. Yang pertama, secara kaidah umum tadi kita sampaikan, kita dalam beribadah harus mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu dalam urusan agama tidak boleh kita mengamalkannya. Dalam masa salam cukup kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak perlu ditambah dengan tadi yang disebutkan. Wallahu taala alam.
Baik Ustaz. Ustaz, di tempat kami adalah salah satu jamaah dari kelompok tertentu. Ustadz kami sering memuji kelompok tersebut. Apakah saya tetap boleh mengambil ilmu dari beliau walaupun ada beberapa hal yang memang tidak sesuai sunnah, Ustaz?
Dalam masalah beragama, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Siapapun yang menyimpang dari ajaran salafus saleh, maka tidak boleh kita ikuti. Di antaranya tadi, salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan bermajlis dengan ahli bid'ah. Kalau sudah jelas ya kelompok itu kelompok ahli bid'ah, ada seorang ustaz meskipun berlabelkan sunnah atau yang semisalnya merekomendasi duduk dengan mereka, maka ini ucapan yang menyelisih manhaj salaf, maka tidak boleh untuk kita mengikutinya. Ya, kita mengikuti jejak as-salafu as-saleh. Wallahu taala alam.
Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, terkadang saya suka meremehkan maksiat yang saya anggap itu kecil. Saya selalu beristighfar, tapi juga selalu berulang lagi. Nah, bagaimana agar saya bisa betul-betul bertobat kepada Allah? Jazakumullahu khairan.
Yang pertama, harus seorang itu merasa dosa itu, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, dosa menurut orang mukmin itu perumpamaannya seperti orang mukmin itu duduk di bawah sebuah gunung. Takut gunung itu ya jatuh ke atas kepalanya. Itu ciri orang mukmin. Dia itu sangat takut dengan akibat dosa tersebut. Adapun orang munafik, naudzubillah min dzalik, kata Al-Hasan Basri rahimallahu taala, orang munafik itu menganggap dosa seperti lalat yang terbang di depan wajahnya, dia usir begitu saja akan hilang. Ada orang mukmin, dia sangat amat khawatir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba, bahwasanya aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan terus-menerus berbuat dosa itu akan membawa, mengantarkan kepada keterhinaan. Wa khairun linafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi dirimu meninggalkan dosa tersebut. Wa tarkul dunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan bagi hati. Artinya di sini langkah yang pertama, harus betul-betul merasa dosa itu sangat luar biasa dahsyatnya, sangat luar biasa akibatnya, jangan pernah meremehkan. Itu yang harus diyakinkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, harus kita ingat, kalau kita berbuat maksiat, kita nggak tahu ketika kita bermaksiat, Allah menjemput kita, Allah mematikan kita. Maka na'udzubillah min dzalik menjadi su'ul khatimah, na'udzubillah min su'i al-khatimah. Harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Maka insya Allah itu akan menjadi cambuk untuk kita meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Rasul ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyyuha wa mawlaha. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa fahwal ghina, dan yang semisal dengannya yang Rasul ajarkan. Itu insyaallah mungkin bisa mengurangi ataupun menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk dosa dan maksiat.
Baik, bisa terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Khotil Islam, kami angkat telepon dari Saudara Abdullah di Sulawesi Selatan. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Pak.
Pertanyaan kami bagi ini, ada yang berkata di sini bahwa salawat itu bukan cuma satu. Ada juga katanya salawat Nabi Sulaiman. Apakah ada terdapat di Al-Quran atau hadis tentang hal demikian? Karena katanya salawat Sulaiman itu bisa, kalau kita baca, bisa menjinakkan binatang. Yeah. Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana kami menyingkapi, memahami itu salawat yang dilakukan, dibunyikan di masjid, ke sebagian besar masjid sebelum waktu sholat wajib tiba, itu katanya salawat tarhim. Apakah, bagaimana hukumnya itu, Pak Ustaz? Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah SAW tadi bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah, apapun nama ibadah tersebut, yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, Rasul mengatakan itu sesat, itu salah, itu menyimpang. Maka kewajiban kita meninggalkan yang tidak ada ajarannya. Seperti tadi, istilahnya salawat Sulaiman tidak ada dalam hadis yang sahih ataupun dalam Al-Quranul Karim diajarkan salawat tersebut. Yang ada dalam hadis yaitu salawat Ibrahimiyah. Ya, itu yang selayaknya untuk kita amalkan, apalagi di hari Jumat misalnya. Ya. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi, yang aneh memang, yang sudah ajarannya banyak ditinggalkan, yang tidak ada ajarannya, giat dilakukan. Ini terbalik. Justru sebaliknya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti yang ada ajarannya. Yang enggak ada ajarannya dalam urusan agama ditinggalkan, karena itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa muhdatsati al umur, ya. Sekali lagi, salawat ataupun zikir itu sudah Rasul ajarkan semuanya komplit. Kita mau apa dalam rangka ibadah sudah ada ajarannya. Sampai-sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tarakana Rasul SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung terbang di udara dengan kedua sayapnya kecuali Rasul telah menjelaskan ilmunya kepada kita. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum adanya iqamat atau azan, tidak ada ajarannya untuk apa dikumandangkan solawat ataupun yang lainnya, apalagi mungkin terkadang juga bisa mengganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Wallahu taala alam.
Syukran atas jawabannya. Selanjutnya khotbah Islam kembali kami angkat telepon yang kedua, silahkan. Halo.
Halo.
Ya. Dengan siapa? Iya, dengan Raja siapa TV. Ini di mana?
Raja TV.
Iya, dengan siapa ini di mana? Mohon maaf.
Dari selatan, Sulawesi Selatan.
Iya, silakan Pak pertanyaannya.
Ya, saya tanyakan di sini Pak. Kebanyakan daripada umat Islam itu terutama sholat. Banyak umat Islam tidak melaksanakan daripada sholat. Kira-kira bagaimana orang ini, Pak? Juga tidak mengaji, tidak sholat, kira-kira bagaimana? Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, seorang Muslim yang sejati adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia telah menyatakan dirinya seorang Muslim. Muslim artinya alayastaslim lillahi ta'ala bitauhid wa yanqadu lillahi bil ibadah. Di antara makna orang itu Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan dia tunduk patuh kepada perintah Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Orang Muslim kewajibannya melaksanakan rukun-rukun Islam, dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, apalah artinya dia mengaku sebagai seorang Muslim. Meskipun bukan berarti kita mengkafirkannya. Kewajiban kita, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabar, mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kewajiban kita melaksanakan ad-dinu an-nasihah. Wallahu taala alam.
Baik, saya terima kasih. Selanjutnya, berikutnya kami angkat kembali telepon yang ketiga di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Silahkan Pak Rizal bertanya.
Awan Ustaz, mau nanya ini, apakah kalau dalam grup WA mensyah gambar makhluk bernyawa, gambar manusia itu termasuk memajang foto makhluk itu? Syukur Ustaz. Jawabannya, jadi kalau heran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin kita tanyakan, apa fungsi dari nge-share foto orang tersebut? Kalau memang ada kebutuhan, insya Allah tidak ada masalah. Namun kalau tidak ada kebutuhan, ini termasuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi ada unsur yang maksiat dan sebagainya, maka haram untuk di-share. Jadi seorang yang giat untuk nge-share harus bertakwa kepada Allah dan harus dia berilmu. Apakah layak di-share ataukah tidak, apakah ini haram atau halal, dan seterusnya. Jadi kalau untuk sekedar foto memang itu dibutuhkan, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala.
Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat kembali. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di kampung kami, di kalangan masyarakat, ada yang mau merayakan sholat id di luar masjid, Ustaz. tapi juga ada yang tidak mau saat melakukannya di luar masjid dengan alasan yang berbagai macam. Tapi kita mau menghidupkan sunnah Nabi sholat id di lapangan atau di luar masjid. Bagaimana Ustaz ini menyikapi perbedaan antara masyarakat ini?
Yang diajarkan Rasul dan dicontohkan Rasul, sholat id, entah idul fitri, idul adha, itu di lapangan. Ya Rasul SAW ketika sholat id, kharaja ila musallah, keluar ke musallah. Di sini musallah artinya tanah lapang, bukan seperti musallah yang disilakan oleh orang kita. Ya musallah itu tanah lapang. Rasul SAW sholat idul fitri, idul adha di tanah lapang, bukan di dalam masjid. Namun kalau seandainya ada hujan atau ada hal yang memang darurat, ya memang terpaksa di dalam masjid, tidak ada masalah. Cuma secara asal, Rasul SAW sholat idul fitri, idul adha di tanah lapang. Wallahu'ala.
Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Apakah ada dalilnya bahwa sholat Jumat itu syaratnya harus beberapa jumlah peserta atau jamaahnya, dan bagaimana dalilnya yang sesungguhnya?
Wallahualam, ar-rajih sholat Jumat sama dengan sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum, sudah, tidak ada syarat tertentu atau dalil yang menyebutkan bilangan batasan tertentu. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Umi Rahmi di Banjarmasin. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana sikap saya terhadap teman saya yang mengikuti suaminya, yang ikut pengajian tertentu, katanya sudah makrifat, sehingga dia meninggalkan. Nah, apakah saya boleh menceritakan hal ini kepada orang lain atau tidak, atau menutupi perilakunya, Ustaz, silahkan.
Ya. Dalam salah satu pengajaran pembatal-pembatal keislaman, dikatakan man za'ama anna ahadan yajuzul khuruj an syariati Muhammad SAW faqad kafara. Barang siapa yang menganggap bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia bisa kafir. Artinya kalau orang itu mengaku sudah tingkatan tertentu, entah ma'rifat apa namanya, ya, dan dia menganggap kalau sudah tingkat tertentu tersebut, tidak ada kewajiban sholat lima waktu, maka orang itu bisa keluar dari Islam alias murtad. Ya, meskipun secara perorangan perlu dinasihati, tegakkan hujah terlebih dulu, cuma ini hukum secara umum, kata para ulama, di antara salah satu pembatal keislaman yang menganggap bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa alaihi assalam, maka suami tersebut yang pertama wajib untuk dinasihati. Kalau Anda sebagai seorang istri tidak bisa menasihati langsung, seorang ustadz yang bisa menasihati atau seorang dai yang bisa menasihati, yang bisa mungkin berdialog dengan baik dengan suami Anda. Kalaupun tidak bisa, wallahu taala alam, ini adalah masalah akidah. Misalnya kalau memang sudah mengalami jalan buntu, tidak bisa dinasehati, untuk bila balik, maka bisa meminta khulu, karena ini berbahaya. Bisa apa? Orang itu mengajarkan kepada anak-anaknya, ini sangat berbahaya. Karena ini masalah al-akidah, menganggap dirinya sudah tidak ada kewajiban sholat, puasa, zakat. Padahal Rasul, manusia terbaik. Rasul, Sayyidu Waladi Adam, tuannya anak Adam. Sampai akhir hayat beliau, beliau tetap beribadah kepada Allah. Kok ini menganggap kalau sudah tingkat ma'rifat tidak ada lagi kewajiban. Ini adalah pemikiran akidah yang sesat, akidah yang menyimpang. Bahkan ulama mengatakan ini salah satu pembatal keislaman. Meskipun sekali lagi, tugas kita pertama kali langkah kita menasihati, memberikan masukan-masukan secara langsung lewat orang-orang yang bisa, agar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fatur di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasannya, tadi Ustaz bilang kalau hadis itu semisal dengan Al-Quran, berarti tidak ada perbedaan atau kontradiktif atau perselisihan antara Quran dan hadis. Tapi saya pernah dengar ceramah bahwa ada hadis, waladun solihun yedo'ulahu, anak yang soleh selalu mendoakan orang tua, dia akan masuk surga. Tapi tidak dijelaskan apakah orang tuanya muslim atau kafir. Tapi di dalam Quran, Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad mendoakan pamannya ditegur juga sama Allah. Seolah-olah Quran dan hadis kok kontradiktif ya Ustaz? Mohon penjelasan dan pencerahannya, silakan.
Ya, kita wajib meyakini Al-Quran dan hadis itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Rasul tidak berbicara dari hawa nafsu, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka kalau kita yakin Al-Quran dan hadis itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan, tidak akan mungkin ada kontradiksi. Cuma masalahnya terkadang kita belum paham bagaimana cara menjamakkan. Tadi disampaikan tentang masalah anak soleh yang masuk surga dengan apa tadi?
Selalu mendoakan.
Tidak, yang tadi kisah.
Kalau kisah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dengan orang tuanya. Maka jelas bahwasanya antara ayah dengan orang tua ini terkadang bisa berbeda, seperti Nabi Nuh dengan putranya Nabi Nuh dengan putranya berbeda keyakinan, berbeda agama. Anaknya masuk neraka, Nabi Nuh alaihissalam di surga. Demikian pula sebaliknya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertauhid, beriman kepada Allah. Beliau sebagai seorang nabi, sebagai kasih Allah, beliau masuk surga. Namun ayahnya yang didakwai untuk bertauhid tidak mau. Sebagaimana kisah yang banyak sekali dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abi azar atattakhidh asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, kenapa engkau menjadikan sesembahan ini sebagai Tuhan, atau berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhanmu? Aku menganggapmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim sudah mendakwai ayahnya, namun ayahnya tetap dalam kesyirikan dan mati dalam kesyirikan. Maka Allah melarang Nabi Ibrahim untuk mengucapkan istighfar kepada orang tuanya. Tidak ada kontradiksi. Anak itu masuk surga, bapak itu masuk surga, bahkan bisa bersama-sama dengan syarat dua-duanya beriman. Kalau anaknya beriman, bapaknya tidak beriman, tidak mungkin bapaknya masuk surga. Karena Allah mengatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alal jannah wa ma'wahu nar wa malidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya di dalam api neraka. Kalau sudah musyrik, kalau sudah kafir, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Anaknya sesoleh apapun tidak mungkin bisa mengeluarkan ayahnya dari api neraka selama ayahnya kafir ataupun musyrik. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silakan, masih ada waktu kesempatan siang hari ini untuk Anda bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Dengan Ibu Salmi dari Cibinong.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Ustaz, terkadang saya suka merenung. Merenung gini, mampir tuh di pikiran, apa iya saya bisa sampai seperti kawan-kawannya Nabi Muhammad. Yang jelas mereka dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan saya amalannya hanya bisa dihitung dengan jari tangan saya gitu. Kadang ada timbul keyakinan bisa masuk surga, atau timbul juga kadang saya ragu gitu. Sampai yang temannya Nabi itu bisa dijamin masuk surga gitu. Nah saya mau minta nasihatnya Ustaz supaya saya ini enggak imbang gitu antara dua pikiran saya yang merasuk di hati saya Ustaz. Saya mau nasihatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan lamunan, bukan khayalan. Namun iman itu perlu dengan keyakinan, dengan ucapan dan amal perbuatan. artinya jangan banyak ngelamun, jangan banyak berkhayal. Kita kewajibannya yang pertama hanya banyak belajar ilmu agama, terutama tentang masalah akidah. Karena lamunan terkadang sangat berbahaya. Banyak bisikan-bisikan setan akan masuk ke dalamnya. Maka perlu diperangi dengan al-ilmu. Banyak menyibukkan diri dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadah. Jangan banyak melamun. Dan kita berusaha semampu mungkin mengikuti jejak para sahabat. Sebagaimana kata seorang penyair, tashabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum fa inna tashabbu bil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai orang-orang yang mulia, di antaranya para sahabat. Meskipun engkau enggak mungkin sama dengan mereka, enggak mungkin kita sama dengan para sahabat. Keutamaan kita jauh, atau keutamaan para sahabat enggak mungkin bisa kita gapai. Seperti kata Rasul, la tasub ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Lau anna li adim anfaqa misla udin dahaban ma baghlaw mud adim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin menyamai satu sedekah atau satu mud sedekahnya para sahabat atau separuhnya. Keutamaan sahabat tidak ada duanya. Cuma kita kewajibannya mengikuti jejak mereka semampu kita. Dan yakini mengikuti jejak orang yang mulia, itu kata seorang penyair tadi, falahu, suatu keberuntungan. Fattakullaha, bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Saddidu wa qaribu, luruskan langkahmu dan dekatilah jejak Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini, kalau kita beriman, beramal saleh, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan amal perbuatan kita selama ikhlas dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan Ibu tadi pertanyaan penutup, Ustaz mohon ditamnya.
Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan Radio Roja rahimani wa rahmukumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mempelajari akidah Rasul dan para sahabat Rasul, akidah para salafus saleh, agar dengan itu kita bisa hidup berbahagia di dunia wal akhirah. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, berakidah yang benar seperti akidah Rasul dan para sahabat Rasul, maka kami berikan kehidupan yang baik. Tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesuksesan, tidak akan ada keberhasilan, tidak akan ada kejadian kemuliaan, kemenangan tanpa didasari oleh akidah Rasul, akidah para sahabat, akidah para as-salafus saleh. Wallahu ta'ala a'lam.